Jeesus sanoo, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin se, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Kun kuuntelit alttarilta luettua epistolatekstiä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, se puhui rakkaudesta. Mitä ajattelit, kun kuulit sen sanan? Ajattelitko, on valtavaa, että minua näin rakastetaan. Jumala on minua rakastanut niin paljon, että hän antoi kalleimpansa minun tähteni. Vai ajattelitko, eikö se ole hirvittävä vaatimus, että meidän tavallisten ihmisten pitää rakastaa toinen toistamme, eihän meistä ole siihen ainesta. Molemmat ajattelutavat ja reaktiot ovat mahdollisia sen tähden, että näistä molemmista asioista siinä tekstissä puhuttiin. Se ensimmäisen Johanneksen 4:7, josta se teksti alkoi, joka alttarilta luettiin, alkaa uuden jakson Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä. Ja se jakso on koko Raamatun, tekisi mieli sanoa, suurin rakkauskasaantuma. Siinä puhutaan enemmän rakkaudesta kuin ensimmäisen korintolaiskirjeen 13:ssa puhutaan. Siinä mainitaan sana rakkaus vain 8 kertaa. Seuraavissa 18 jakeessa, siitä alkaen mistä meidän epistolateksti alkoi, mainitaan rakkaus taikka rakastaa 32 kertaa. Siis melkein 2 kertaa jaetta kohti. Se on yksi niistä kohdista Raamatussa, ehkä se varsinainen kohta, joka on ladattu täyteen rakkautta. Ja se kohta puhuu sekä siitä, että meitä rakastetaan, että siitä, että me rakastetaan toisia. Ja ne kaksi kuuluvat aina yhteen. Ja nyt me olemme kuulleet näinä päivinä ja muulloinkin Oronmyllyllä ja Jumalan sanan kuulossa siitä, että meitä rakastetaan. Ja siitähän se alkaa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Mutta tänään haluaisin puhua siitä, että miten voi rakastaa, jos ei voi rakastaa. Miten me tavalliset ihmiset, jotka joudumme tämän Jumalan ja Kristuksen ehdottoman vaatimuksen eteen, miten me voimme rakastaa. Ja oikeastaan mulla olisi 3 kysymystä, joita mä saarnassani haluaisin käsitellä. Ja ensimmäinen on se, että onko se nyt niin välttämätöntä, että rakastetaan. Toinen on se, että mitä rakkaus on, ja 3. on, miten sitten voi rakastaa. Ensimmäinen kysymys, onko rakkaus niin välttämätöntä? Me jouduin tämän kysymyksen eteen jo opiskelijapoikana ensimmäisen kerran. Mä olin Pakilan seurakuntanuorissa siellä Helsingissä mukana vetämässä semmoista nuorisopiiriä. Ja me haluttiin kertoa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja niin me saatiin semmoinen idea, että me järjestetään yhteisiä iltoja kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa, ja me kerrotaan niille Jeesuksesta. Ja niin sitten me aina kutsuttiin milloin mikäkin nuorisojärjestö meidän vieraaksi, taikka mentiin niiden vieraaksi. Ja ne kertoi omasta ideologiastaan, ja me kerrottiin Jeesuksesta. Sitten me oltiin kerran yhden nuorisojärjestön kanssa yhdessä iltaa istumassa. Meitä oli 100 nuorta yhteensä. Suurin piirtein niin kuin 50-50, yhtä paljon kummastakin. Ja ne kertoivat omasta ajattelustaan ja me kerrottiin Jeesuksesta. Ne oli vissiin vähän pelänneet meitä ja ottaneet mukaansa yhden poliittisen huippupuhujansa, kansanedustajan ja muutenkin tunnetun kenttämiehen. Ja sitten hän piti puheenvuoron ja raastoi koko kristinuskon pieniksi palasiksi ja toi kaikki kirkon virheet 2000 vuoden ajalta esille, ja kuinka kirkko on riistänyt köyhiä ja ampunut niitä, jotka yrittää tehdä oikeudenmukaista vallankumousta ja niin edespäin ja näin edespäin. Ja sitten me oltiin vähän niin kuin noloja, eikä tiedetty mitä sanottaisi, ja sitten mä pidin puheenvuoron ja puhuin siitä, kuinka tästä maailmasta ei tule ikinä mitään hyvää ennen kuin ihmiset oppii rakastamaan toisiaan. Sen mun puheenvuoroni jälkeen, kun mä olin puhunut, että Jeesus on sen rakkauden lähde, tämä poliittinen puhuja nousi seisomaan, katsoi minuun hyvin pilkallisesti, sitten naurahti ivallisesti ja sanoi, jos joku meidän kovana tai luokkataistelun aikana vielä puhuu siitä ja uskoo, että rakkaudella jotakin merkitystä, niin kyllä semmoinen ihminen on ihan sinisilmäinen idealisti. Ja silloin kaikki nauroja tuijottiin mua ja mä tunsin itseni noloksi ja olin niin hämmentynyt, että mä en löytänyt oikein mitään kunnon vastausta siihen. Mun sisimpäni sanoi, että ei se noin ole, mutta mun suuni ei sanonut yhtään mitään. Ja se aiheutti mulle semmoisen kummallisen prosessin mun sisimmässäni. Mitä mä voin sanoa niille ihmisille, jotka ei usko, että rakkautta tarvitaan tai että sillä olisi mitään merkitystä. Jotka kuvittelee, että rakkaus on vaan sellainen sentimentaalinen tunne, johon ihminen pakenee elämän karua todellisuutta. Sitten kului muutama kuukausi ja mä olin sitä miettinyt ja joku työnsi mun kouraani kirjan, jota ei ollut kirjoittanut pappi, vaan psykiatri. Amerikkalainen sen ajan 50-luvun ehkä maailman ykköspsykiatri nimeltään Carl Menninger. Carl Menninger oli hoitolaitoksessaan tutkinut sitä, mikä on ihmisen elämän kaikkein perimmäinen ongelma. Hän näkee, että ihmiset oli tullut häiriintyneinä saman psykiatrista hoitoa ja hän kysyi, mikä auttaisi siihen itse perusjuureen ihmisen ongelmissa eikä vain oireisiin. Ja sitten kun hän oikein tarkkaan sitä mietti, hän tuli siihen yksinkertaiseen tulokseen, että ihmisen perusongelma on rakkauden puute. Hän sanoi, että ihmisellä on tarve saada rakkautta. Hän jakoi sen tarpeen oikeastaan kahteen näkökulmaan. On tarve saada rakkautta, kokea rakkautta ja on tarve osoittaa rakkautta. Siis on tarve tulla rakastetuksi ja on tarve rakastaa. Ja hän sanoi, että missä jompi kumpi tai molemmat näistä ihmisen perustarpeista jää tyydyttämättä, siellä ihminen sisimmässään ei kestä, se sairastuu tavalla tai toisella. Kun hän oli tämän yksinkertaisen keksintönsä tehnyt, hän kutsui koolle sairaalansa henkilökunnan ja piti heille puhuttelun. Ja hän sanoi, että meidän potilaamme ovat täällä siksi, että he eivät tiedä, mitä rakkaus on. Ja meidän haasteemme täällä on se, että me osoitamme ja kerromme sen heille. Hän sanoi, että tästä hetkestä alkaen me alamme rakastaa potilaitamme. Ja hän sanoi, että se kuuluu jokaiselle, ei vain lääkäreille tai sairaanhoitajille. Hän sanoi vahtimestarille, että kun sä meet vaihtamaan uuden lampun potilaan huoneeseen palaneen tilalle, tee se rakkaudella. Tätä tutkittiin muutaman kuukauden ajan ja huomattiin, että ihmiset pysyivät siellä psykiatrisessa hoitolaitoksessa potilaina vain puolet siitä ajasta, minkä he olivat pysyneet aikaisemmin. Toisin sanoen he tulivat terveeksi puolta nopeammin kuin ennen. Rakkaus todella vaikutti. Rakkaus on parantava voima. Ja muistan, kun mä sain sen kirjan käteeni, Rakkaus vai viha oli sen nimi, se oli bestselleri niihin aikoihin. Niin silloin mä ajattelin, että kerrankin mä sain vastauksen. Rakkaus ei ole vain sentimentaalinen tunne. Rakkaus on parantava voima, joka todella vaikuttaa ja ratkaisee ihmisen elämässä jotakin. Ja mä olen huomannut se, että näin on. On ongelmia, joihin ei ole mitään muuta ratkaisua kuin rakkaus. Mä muistan, kun mä olin 2 vuotta sitten Helsingissä pitämässä kokoussarjaa Temppeliaukion kirkossa. Sinne tuli Ilta-Sanomien reporteri ja se halusi tehdä musta jutun Ilta-Sanomiin, kun sille oli Kansan Raamattuseuran tiedotusihmiset sanonut, että kun se Lehtisen Kalevi Saarnain tulee kirkko täyteen 7 iltana peräkkäin ja se tuli tekemään lehteen juttua ja se teki koko sivun, koko sen jutun ja sen takia se kirkko tulikin täyteen. Mutta se oli hyvin ivallinen ja pilkallinen, eikä uskonut mihinkään. Ja se kysyi, mitä sä julistat siellä? Ja mä kerroin. Ja sitten se katsoi minua ja sanoi, että se teititteli minua, että ette kai te kuvittele, että toi teidän uskonto täyttäisi niiden nälkäisten etiopialaisten vatsoja, jotka kuolee siellä nälkään. Tämä maailma vaatii toisenlaisia ratkaisuja, eikö niin? Ja mä mietin, mitä mä sanoisin. Ja sitten mä katsoin sitä suoraan silmiin ja sanoin, että kuulkaas, ihan häikäilemättömästi minä väitän, että juuri näin on. Minun uskontoni voi täyttää niiden etiopialaisten vatsat. Ja se katsoi mua niin kuin elävä kysymysmerkki. Ja mä sanoin, että katsokaa, tilanne on tämä. Maailmassa on tarpeeksi ruokaa, että jokainen ihminen voi saada tarpeeksi, ei kenenkään tarvitse kuolla nälkään. On tarpeeksi kalustoa ja teknologiaa, jotta se ruoka voidaan kuljettaa niiden luota, joilla sitä on, niiden luokse, joilla sitä ei ole. On tarpeeksi johtamistaitoa ja ammattitaitoa, jotta tämmöinen homma pystyttäisiin organisoimaan. Se ainoa syy, minkä tähden ihmiset Etiopiassa kuolee nälkään, on rakkaudettomuus. Se, että vaikka me voitaisiin se tehdä, niin me ei sitä tehdä. Mä en ole koskaan elämässäni nähnyt hämmentyneempää reporteria kuin sillä kertaa, mutta mä itse löysin sen vastauksen sinä hetkenä ja tajusin, että se, joka uskoo tänä aikana rakkauteen, ei ole sinisilmäinen idealisti, haihattelija, joka kävelee molemmat jalat tukevasti ilmassa, vaan se on todellisuuden tajuinen ihminen. Mikään muu ei pysty kesyttämään sitä petoa, joka meidän sisimmässämme asuu, niin että me murustakaan toiselle annettaisiin, jos ei se meitä itseämme hyödytä, muuta kuin Jumalan rakkaus, joka vallottaa meidän elämää. Mutta yksi ihmeellinen asia on se, että tämän päivän psykiatrit ja lääkärit ja asiantuntijat maailmassa, jotka on tutkineet ihmistä, ne ovat nyt löytämässä jotakin sellaista, joka on 2000 ollut Raamatun lehdillä. Raamattu on täynnä rakkautta. Siitä puhuu jokainen Raamatun kirja, jokainen Raamatun kirjoittaja. Ne puhuvat sitä, että Jumalassa on rakkaus, ja rakkaus on tärkeätä, ja rakkaus valloittaa, se ei koskaan häviä, se ei koskaan epäonnistu. Ja rakkaus on Kristuksessa. Ja se on merkillinen asia, että meistä kristittyistä on tullut sillä tavalla rakkaussokeita, että me pystytään lukemaan Raamattua ilman, että me tajuttaisiin, että sen jokaiselta aukeamalta meitä vastaan loistaa Kristuksen rakastavat kasvot. Se on merkillinen asia. Joku on sanonut, että kirkon historia maailmassa voitaisiin kirjoittaa hyvin lyhyesti. Tällä tavalla. Alussa oli seurakunta, jossa oli sekä usko että rakkaus. Keskiaikana seurakunta kadotti ne molemmat. Uskonpuhdistuksen aikana usko löytyi, mutta rakkaus on vieläkin kadoksissa. Jos tämä on seurakunnan historia, niin silloin jotakin on raskaasti vialla. Mutta mä olen rukoillut sitä, että nyt tämän 20. vuosisadan loppuvuosina Jumalan seurakunta voisi kokea jotakin suurempaa kuin uskon puhdistus. Se voisi kokea rakkauden puhdistuksen, jossa se kadoksissa oleva Jumalan rakkaus ja sen voima löydettäisiin uudestaan. Ja Jumalan seurakunta tulisi koko tässä maailmassa sellaiseksi parantavaksi voimaksi, elementiksi, joka tuo tähän rakkauden nälästä häirintyneeseen ja sairaaseen maailmaan vastaukseksi Jumalan rakkauden. Nyt on rakkauden aika, se aika, jolloin maailmassa tarvitaan niitä ihmisiä, jotka menevät ja sytyttävät vaikka pieniäkin rakkauden kynttilöitä tähän pimeään maailmaan. Ja siksi on niin tärkeä se tekstin sanoma, että me rakastamme toinen toistamme. Siihen meidät on lähetetty. Mitä on se rakkaus? Sitäkin voitaisiin puhua paljon. Mutta ehkä yksi tärkeä näkökulma siitä. Suomen kieli on aika köyhää kieltä. Meillä sana rakkaus on semmoinen aika epätarkka yleiskäsite, joka kuvaa vähän niin kuin kaikkea hyvää ja lämmintä ihmisten välillä, riippumatta sitä, keitä ne on. Se kreikan kieli, jolla Uusi testamentti on kirjoitettu, se on paljon tarkempi ilmaisuissaan kuin suomen kieli. Ja siellä on 4 sanaa, mitä voidaan kääntää suomeksi sanalla rakkaus. Yksi niistä on storge. Se on äidin rakkaus lasta kohtaan. Sitä käyttää Paavali esimerkiksi Filippiläiskirja 1.8, kun hän sanoo, että hän rakastaa niitä filippiläisiä Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Se voitaisiin melkein kääntää hellällä rakkaudella. Se on semmoista hellää rakkautta, se storge. Sitä on hyvin vähän kyllä Raamatussa tätä sanaa käytetty. Sitten on kreikan kielessä toinen sana, philema tai philadelphia. Se on niin kuin veljesten keskeinen rakkaus. Sitä koetaan, kun tehdään työtä samassa tiimissä. Se on solidaarisuutta ja lojaalisuutta, jossa ihmiset sitoutuvat toinen toisiinsa yhteisen päämäärän hyväksi. Ja tätä rakkautta on myöskin Raamatussa paljon. Sitä toisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa Pietari, kun se puhuu veljellisestä rakkaudesta. Se on juuri tätä. Sitten on semmoinen sana kuin eros. Sitä ei ole Uudessa testamentissa ollenkaan. Sitä käytti Platon filosofiassaan hyvin paljon. Se on miehen ja naisen välinen rakkaus. Sana erotiikka tulee siitä. Ja siinä on sellainen eroottinen vivahdus, sellainen kiintymys, niin kuin miehen ja naisen välillä on. Ja se on yksi niitä avainasioita. Sekin kuuluu rakkauteen. Tekisi mielessä on niin kuin se laulu, niin paljon kuuluu rakkauteen, mitä mun nuoruudessani laulettiin. Sitten on neljäs sana, joka esiintyy Raamatussa kaikkein eniten, mutta joka esiintyy hyvin vähän missään muussa kreikankielisessä kirjallisuudessa. Se on agape. Se on Jumalan rakkaus. Se on rakkautta, semmoinen rakkaus, joka on yliluonnollista, rakkautta, joka tuhlailee. Se on oikeastaan eri vasten eros-rakkauden vastakohta. Sen Platonin rakkauden vastakohta on Jumalan rakkaus. Ne oikeastaan voitaisiin sen rajan käynti käydä näiden välillä. Eros on omistavaa rakkautta. Se on sitä, että ihminen haluaa omistaa sen, ketä rakastaa, olla vaikka mustasukkainen, jos tarvitsee. Taas agape on antavaa ja uhraavaa rakkautta, jossa vain annetaan ilman, että se sitoo ihmisen toiseen. Eros on rakkautta, joka etsii arvokasta kohdetta. Se on sitä, kun joku poika haluaa olla rakastunut, niin se etsii rakkautensa kohteeksi semmoisen tytön, joka on niin kuin enkeli lentää liihottaa, semmoinen kaunis, joka saa sydämen läpättämään. Ja kun joku tyttö haluaa olla rakastunut, niin se haluaa etsiä rakkautensa kohteeksi semmoisen pojan tiedäksi, joka pistää heikottamaan polvista vähän sen ja päässä vähän huimaamaan. Me ihmiset etsitään rakkaudellemme arvokasta kohdetta. Agape ei etsi arvokasta kohdetta, vaan agape on rakkautta, joka tekee kohteensa arvokkaaksi. Sitä on Jumalan rakkaus, joka kohdistuu arvottomaan syntiseen ihmiseen. Ja Jumalan rakkaus tekee kohteensa arvokkaaksi. Meistä tuli arvokkaita, kun Jumala meitä rakasti, sillä hän antoi meistä hinnaksi poikansa Jeesuksen, ja tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Antamalla Jeesuksen, Jumala julisti sinut ja minut, meidät syntisäkit hänen silmissään yhtä täydellisiksi ja arvokkaiksi kuin mitä hänen oma poikansa Jeesus Kristus on. Tätä on Jumalan rakkaus. Eros on ehdollista rakkautta. Minä rakastan sinua, jos. Ja taas agape on ehdotonta, varauksetonta rakkautta. Minä rakastan sinua, piste. Ei mitään jossia, ei mitään muttaa. Se on rakkaus, joka ei aseta ehtoja. Eros ei voi muuttaa ihmistä. Siitä puuttuu luova voima. Agape on luovaa rakkautta, se rakkauden kohde muuttuu. Eros on ihmisen tapa rakastaa, agape on Jumalan tapa rakastaa. No joskus näistä kahdesta rakkaudesta mä kirjoitin tämmöisen aforismin. Rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmisen sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin hän on. Se on sitä erosrakkautta. Mutta rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, ilman ehtoja, muuttaa hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Siinä on se Jumalan agape-rakkaus, joka hyväksyy, ei aseta ehtoja, ja juuri tämä armo muuttaa meidät. Mä sanon tämän vielä uudestaan, tämä on minusta tärkeä asia. Sellainen rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmisen sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin hän on. Ja taas rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja tätä on Jumalan rakkaus Kristuksessa. Sitten se kolmas kysymys. Mitäs se rakkaus on? Anteeksi, miten voi rakastaa? Mähän puhuin jo siitä, mitä rakkaus on. Ja ensimmäinen asia, mikä ainakin tulee selväksi, on, että kukaan ei pysty rakastamaan väkisin. Rakkaus ei synny yrittämisestä, se ei synny pakosta. Se, kun ihminen yrittää pakottaa itseään rakastamaan, se vie ihmisen lain alle, ja Paavali sanoo Rommalaiskirje 4.15, laki saa aikaan vihaa, ja viha on rakkauden vastakohta. Rakastamisen yrittäminen tuottaa tulokseksi rakkauden vastakohdan. Mikä on sitten se vastaus? Se, että me emme olekaan lain alla, vaan me olemme armon alla, jossa meitä rakastetaan. Ja silloin, kun me emme ole lain alla, niin silloin Paavali sanoo, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, tai ne eivät ole lain alla, joita Jumalan henki kuljettaa. Ja silloin, kun me emme ole lain alla, niin vaan pyhän hengen alla, pyhä henki vaikuttaa meissä rakkauden. Roomalaiskirje 5.5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Siellä, missä ihminen avautuu pyhän hengen työlle ja antaa Jumalan tehdä henkensä kautta uudistavaa työtä meidän sisimmässään, siellä sitten rakkaus syntyy, sillä rakkaus on Jumalasta. Rakkaus on hengen hedelmä, ja kun henki tekee meissä työtä, hänen hedelmänsä kasvaa meissä ja näin pääsee rakastamaan. Se ei synny väkisin. Jossakin Lähi-idässä, näin kertoo Stanley Jones aikoinaan, oli muuan sairaanhoitaja, joka teki työtä pitalia sairastavien, lepraa sairastavien ihmisten parissa, joidenka iho ja lihakset mätänivät, ne haisivat, ne oli tartunnan vaarallisia ja niitä ei voitu tuoda ihmisten ilmoille. Ja tämä sairaanhoitaja Kristuksen rakkauden täyttämänä uskollisesti pesi niiden ihmisten märkiviä haavoja, löyhkääviä haavoja päivästä toiseen. Siihen tuli joku turisti, joka oli Israelin matkalla, semmoinen amerikkalainen leidi, missä kukkaishatussaan, ja se rupesi oksettamaan, kun se katsoi sitä sairaanhoitajan työtä. Sitten hän sanoi, tuommoista hommaa mä en tekisi miljoonastakaan dollarista. Ja se sairaanhoitaja katsoi takaisin ja sanoi tyynesti, en minäkään, jatkoi pesemistä. Hänellä oli syvempi motivaatio kuin miljoona dollaria, ja se oli se, että Jumala oli uudistanut hänen sisimpänsä sellaiseksi, että siellä asui rakkaus ja sieltä purkautui rakkaus. Toinen näkökohta siihen, miten me voimme rakastaa, on se, että me tulemme Jumalan rakastamiksi. Niitä kahta asiaa ei saa koskaan erottaa toisistaan. Sen takia meidän tekstimme sanoi toisaalta, että rakastakaa toinen toistanne, ja toisaalta, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa tai edes lähimmäistä, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Se alkaa aina Jumalasta. Ja jollakin tavalla, mä muuten, kun tätä tekstiä mietin, niin mulle tuli sellainen kummallinen tunne, kun mä huomasin, että kaksi sanaa minulle maistuu erilaisilta. Toinen sana on rakkaus ja toinen on lähimmäisen rakkaus. Jostakin kummallisesta perinteestä alkaen sana rakkaus maistuu minulle aina hyvältä ja lähimmäisen rakkaus vaatimukselta. En tiedä, onko sulla samalla tavalla, kunnes mä huomasin, että eihän sitä ihmisten välillä muuta rakkautta olekaan kuin lähimmäisen rakkautta. Ja se on lahjaa Jumalalta, se alkaa aina siitä, että Jumala tekee meissä työtä. Ja siinä samassa ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun rakkauskasautumasta, jossa se meidän teksti oli, niin siellä se sanoi Johannes sen valtavan hienosti. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja Jumala ei voi olla rakastamasta meitä, sillä hän on rakkaus. Jumalan syvin olemus on rakkaus. Ja kun Jumala vain on, niin hän rakastaa. Ei hän tarvitse mitään tehdä. Hän vaan ilmaisee sitä, mitä hän on. Ja silloin, kun ihminen avautuu Jumalan rakkauden edessä ja paistattelee päivää Jumalan rakkauden auringonpaisteessa, silloin se rakkaus tulee häneen ja hänellä on jotakin, mitä antaa. Ei rakkaus lähde meistä, se lähtee Jumalasta. Me ollaan sellaisia rakkausputkia, joista se rakkaus virtaa Jumalasta meidän kauttamme toisille ihmisille. Ei se tarvitse yrittää tehdä. Se virtaa meidän lävitsemme, kun me olemme avoimia Jumalan rakkaudelle. Jos sinä et rakasta, niin vika ei ole siinä, että sinä et rakasta. Ja se ei korjaudu sillä, että sinä rupeat rakastamaan. Silloin sä päädyt rakkauden vastakohtaan. Jos sinä et rakasta, niin vika on siinä, että sinä et ole ollut tarpeeksi avoin Jumalan rakkaudelle. Ja se korjautuu vain sillä, että sinä menet takaisin taivaallisen isän tykö ja paat kädet taivaallisen isän kaulaan, niin sanot niin kuin pikkulaps isoisälleen, rakasta mua oikein hurjasti. Ja tällä tavalla, kun sanot Jumalan rakastan sua, ja sanot lisää annosta, mulla ei ollut tarpeeksi annettavaa muille, niin Jumala antaa, sillä hänen rakkautensa on sitä antavaa, uhraavaa rakkautta, joka ei etsi omansa. Hän haluaa tuhlata rakkautta. Ja tämä rakkaus muuttaa. Se on se rakkaus, joka ei koskaan häviä, joka ei epäonnistu. Se sana hävitä ensimmäisen korinttalaiskirjeen 3. luvussa, rakkaus ei koskaan häviä. Se ei tarkoita vain hävitä näkyvistä, niin kuin ihmiset ajattelee, että rakkaus ei koskaan lakkaa. Vaan sanalla hävitä on siellä kreikan kielessä samat 2 merkitystä kuin suomen kielessäkin. Ja rakkaus ei koskaan häviä taistelussa. Rakkaus ei koskaan epäonnistu. Rakkaus voittaa aina. Siinä on sen sanan toinen merkitys. Ja sitä varten meillä on lupa lähteä valloittamaan maailmaa Jeesuksen Kristuksen vastustamattomalla rakkaudella. Ja silloin, kun me siihen lähdetään siihen hommaan, ollaan avoimia Jumalalle, silloin jotain muuttuu meissä, jotakin muuttuu maailmassa. Ja silloin me ei olla koskaan häviämässä. Kyllä me väitä silmillemme ihmiseltä saadaan. Mutta silloin, kun me sanotaan kiitos Herralle, mä voin hävitä tämän taistelun, mutta mä oon voittamassa sotaa. Silloin tällöin tulee tappioita, mutta se yleissuunta on voittoa kohti, koska rakkaus ei koskaan häviä. Sitten mun sellainen viimeinen neuvoni sille, joka haluaa rakastaa, on se, että rakkaus ja usko kuuluvat yhteen. Me kaiken, mitä me Jumalalta saadaan, me saadaan uskon kautta. Meidät pelastetaan uskon kautta. Me otettiin Kristus vastaan elämäämme uskon kautta. Me puhutaan uskon kautta vanhurskauttamisesta. Ihminen, joka haluaa kokea Pyhän Hengen voimaa, hän omistaa Pyhän Hengen täyteyden uskon kautta. Ja samalla tavalla me saadaan myöskin omistaa Jumalan rakkaus uskon kautta. Ja tässä on se avain. Uskon on perustuttava johonkin. Ja silloin, kun me tultiin uskoon, niin se meidän uskomme perustui Jumalan sanaan. Raamattu sanoi jotakin. Ja sen perusteella me uskottiin Kristukseen, koska hänen sanansa ei valehtele. Ja tiedettiin Jumalan sanasta, että Kristus tuli meidän elämään. Rakkaudessa pätee aivan sama asia. No mitä Raamattu sanoo? 2 tärkeää asiaa. Meillä on Raamatussa käsky ja meillä on lupaus. Meillä oli käsky tässä meidän tekstissämmekin, että rakastakaamme toinen toistamme. Ja sitten Jeesus sanoi, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin rakastatte toisianne. Johannes 13:34. Taikka Johannes 15:12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Se on siis selvästi Jumalan käsky. Sitten meillä on Raamatussa lupaus, sillä samalla sivulla melkein kuin meidän tekstimme oli. Siellä on tällainen lupaus, 1. Johanneksen kirje 5:14-15. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Siinä on lupaus. No mites nämä 2 kuuluu yhteen? Tällä tavalla. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan. Aha, mistä mä tiedän, että Jumalan tahto on se, että minä rakastan? Siitä, että hän sen käskee. Jos hän sitä käskee, se on hänen tahtonsa. Ja jos se on hänen tahtonsa, ja mä rukoilen sitä. Mä rukoilen hänen tahtonsa mukaan. Ja jos mä rukoilen hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee minua. Ja jos hän kuulee minua, niin minä tiedän, että hänen sanansa mukaan minulla on se, mitä minä olen rukoillut. Näin sanoo Jumalan sanan lahjomaton logiikka. Ja minulla on lupa se omistaa ja elää sen varassa. Ja Jumalan sanan, Jumalan käskyn ja Jumalan lupauksen perusteella mulla on lupa uskossa omistaa Jumalan rakkaus ja suunnata se rakkaus toisiin ihmisiin. Miten tämä pätee käytännössä? Mä uskon, että se pätee. Mä olen nähnyt, kuinka ihmiset muuttuu. Sallitteko pari esimerkkiä vielä? Silloin kun mä tulin uskoon, mulla oli yksi sellainen asia, missä mä koin epäonnistumista pitkän aikaa. Ja se oli se, että mä halusin tuoda mun isäni Jeesuksen tykö. Ja mun isäni oli hyvin sellainen vaikea asia mulle. Hän oli toisaalta mun sankarini. Ja olympiavoittaja ja maailmanennätysjuoksija, jota mä suuresti ihailin. Hän olisi ollut semmoinen kuin hän. Mutta kun hän meni sotaan, hänessä meni jotakin rikki. Ja kun hän tuli takaisin, hän oli kurja alkoholisti, joka ei pystynyt seisomaan omilla jaloillaan. Joka vuosikausia ei nähnyt selvää päivää. Joka tuhosi meidän perheen. Ja kun mä olin 10-11-vuotias, äiti otti isästä avioeron. Ja musta tuntui, kun mun sisimpäni olisi revitty kahtia. Mä rakastin ja arvostin isäni ja ihailin. Hän oli mun sankarini. Ja mä inhosin ja vihasin häntä. Ja mä olin katkera kaikesta siitä, mitä hän oli mun äidilleni tehnyt. Ja sitä jatkui. Ja kun mä tulin uskoon, mä koin Jumalan rakkauden. Ja mä ajattelin, että nyt se ratkesi. Nyt mä voitan mun isäni Kristukselle. Ja mä menin ja mä puhuin hänelle. Ja mä puhuin kerran. Puhuin 2 kertaa, 3 kertaa. Sanoma ei mennyt perille. Se sanoma ei tavoittanut häntä. Hän vaihtoi puheenaihetta taikka oli vaan hiljaa. Ei hän väittänyt vastaan, ei mitään. Mutta se ei tavoittanut hänen sisintään. Ja mä en ymmärtänyt, mistä se johtui. Sitä kului monta vuotta. Varmasti pitkälti 20 vuotta. Ja se asia ei mulle selvinnyt. Ennen kuin mulle opetettiin, että minä saan rakastaa uskon kautta. Ja Jumalan käskyn ja Jumalan lupauksen perusteella. Ja siinä mä rupesin ajattelemaan, mä tajusin sen, että me oltiin mun isän kanssa semmosia tavallisia suomalaisia juurikoita. Meidän perheen sananvarastoon ei kuulunut semmoinen ilmaisu kuin, että mä rakastan sua. Mä en ollut koskaan mun isälleni sanonut, isä, minä rakastan sinua. En ikinä. Me ajateltiin tietysti kumpikin, että kyllähän se toinen nyt sen tajuaa. Tarvitseeko tämä nimiä semmoisia sanomaan, tässä voi vaikka liikuttua. Ja niin me oltiin sitten kumpikin omassa maailmassa, ajateltiin, että toinen ymmärtää, mutta se ei mennyt perille. Ja lopulta Jumala pisti mut niin tiukalle, että mun oli pakko rukoilla. Sanoa, nyt tänään, Herra, minä menen ja minä omistan uskossa rakkauden isäni kohtaan. Ja mä päätin, että mä panen kädet hänen kaulaansa ja sanon, että mä rakastan häntä. Mä menin häntä tapaamaan. Mä en pannut käsiäni hänen kaulaan, sen mä uskaltan. Mä ajattelin, että se pelästyi ja mäkin pelästyi. Mutta mä kerroin, kuinka hän oli ollut mun sankari, kuinka mä olin ihailu häntä ja kuinka toivoisin, että mä pystyisin hänen jalanjälkiään kulkemaan. Ja kuinka mä olin inhonnut ja vihannut ja pyysin anteeksi. Ja sitten mä kerron, että mä rakastin häntä. Ja tiedättekö, sinä iltapäivänä mun isäni avasi sydämensä Jeesukselle. Rakkaus ei koskaan häviä. Ja meistä kahdesta, jotka oltiin oltu kaukainen isä ja kaukainen poika, meistä tuli 2 veljää Kristuksessa. Sen jälkeen ei ollut vaikeaa panna käsiä kaulaan, ei ollut vaikeaa sanoa, että me rakastettiin, se jää oli murrettu. Toinen esimerkki. Ei ollut ainoastaan sillä tavalla, että mulla oli vaikea isä. Mulla on poika, jolla oli kans vaikea isä. Ja mulla on 3 lasta. Ja ne on 2 tyttöä, jotka on kasvanut sillä tavalla kauniisti ja kiltisti ja molemmat on teologeja ja haluaa palvella Jumalaa. Ja mulla on poika, joka on just kuin minä, semmoinen äkkiväärä ja jääräpää. Ja sillä oli ihan, kun se oli pikkuinen jo, niin sillä alkoi mennä elämä jotenkin pieleen. Se keksi kaiken maailman lunttauskeinoja, kun se oli 5-vuotias. Ja otas mennä kauppaan ja varastaa tavaroita ja saada semmoisia uhmakohtauksia, että siihen ei auttanut mitään. Se oli 1,5-vuotias, kun se tuli uhmaikään. Ja muistan, kuinka me koitettiin antaa sille vitsaakin, mutta ei siihen mikään vaikuttanut. Siis siihen ei pakko yksinkertaisesti tehonnut. Ja ennen kuin se oli 2-vuotiaita, niin me oltiin aseettomia. Kun se oli päättänyt jotakin ja oli mielestään oikeassa, niin mikään kuritus ei saanut sen päätä kääntymään. Vaikka se olisi kuoliaaksi hakannut. No mitä, me sitä hakattiin, ei se olisi auttanut. Ja sitten se jatkettiin. Ja se oli vaikeita aikoja ja helpompia välillä. Sitten se tuli murrosikään siinä 14-vuotiaaksi ja teki kapinan muuta perhettä kohtaan. Ja meni omille teilleen ja rupesi polttamaan ja sitten juomaan ja sitten käyttämään huumeita. Ja kun oli 16-vuotias, niin se erotettiin koulusta. Ja mä koin, että mä olin niin epäonnistunut isä kuin voi olla. Mun sanomani ei mennyt mun poikaani perille. Ja se poika tiesi, kuinka mua ärsytetään. Ja kun me Miikan kanssa, silloin kun se on 4-15-vuotias, me iskettiin yhteen välillä, kun mä yritin pakottaa sitä väkisin, niin kukaan kipinät lenteli. Ja sitten meidän keskinäinen viestintä oli sillä tasolla, että me huudettiin. Eikä se ollut vain Miika, joka huusi. Kyllä siellä mun ääneni kuului kanssa. Mä menetin malttini. Ja sitten mä menin pois ja häpesin, että tällainenko on uskovainen mies, että mikä Jumalan valtakunnan työntekijä minä olen. Se oli ehkä mun elämäni kaikkein masentavin hetki, kun Miika erotettiin koulusta. Niin silloin mä kirjoitin eroanomuksen ja vein esimiehelle ja sanoin, kuule, anna mulle potkut. Mä en voi olla Jumalan valtakunnan työntekijä, kun siellä sanotaan, että sen pitää olla kotinsa ja perheensä hyvin hallitseva ja minä en ole. En mä saanut potkuja, mä sain raamattutunnin siitä, kuinka vanhempinakin ollaan yksin armosta ja kuinka David ja Samuel, niillä oli vaikeuksia poikansa kanssa. Eikä ole muuta perustaa kuin armo, ei isänä olemiselle eikä Jumalan valtakunnan työntekijänä olemiselle. Mutta sitten, yhden kerran kun meillä oli ollut semmoinen kriisi, Eine, mun vaimoni, joka on semmoinen viisas nainen, se kerran otti sitten mut puhutteluun. Ja se sanoi mulle, että kuule Kale, että meillä on tässä perheessä 2 äärimmäisen itsepäistä ja jääräpäistä miestä. Tiedät, kummaltakin puuttuu periksi antamisen lahja. Mutta sä olet uskossa. Ja sä olet vanhempi ja sun pitäisi olla vähän kypsempi. Että mitäs jos sä aloittaisit? Ja Eine sanoo mulle, että se kommunikaatio, yhteys, on sitä, että puhuu toisen ihmisen kanssa sen ehdoilla, eikä mun. Ai, kun se oli kuule vaikeeta. Se merkistä mun piti puhua meidän Miikan kanssa silloin, kun se halusi, ja sillä tavalla, kun se halusi, ja koska se halusi. Ja se oli sitä, että herättää mut, niin mä aina haen sen. Me tultiin kotiin, se meni jääkaapille ja otti ruokaa ja litran maitoa ja rupesi juomaan, ja sitten me puhuttiin. Ja siitä, mistä se tahto. 3 aluetta. Naiset ja huumeet ja rockmusiikki. Se oli hyvää kasvatusta papille. Ja se oli semmoista korkeakouluita teologisessa tiedekunnassa ei annettu. Mutta se yhteys alkoi syntyä. Me kuunneltiin toinen toistamme. Joskus Miikakin kuunteli mua, mutta mun piti aina sanoa, kuule Miika, se on sinun ratkaisus. Minä en voi ratkaista sun puolesta. Ja minä arvostan sua ja kunnioitan sun ratkaisuasi. Ja sitä kului. Ja se yhteys hiukan kasvoi. Miika oli Amerikassa opiskelemassa. Sitten se tuli tästä niin kuin toisen opiskeluvuotensa jälkeen. Siitä on nyt jo joku vuosi. Se tuli kotiin. Ja kun mä sen näin, niin siinä olikin muutos tapahtunut. Heti rautatieasemalla, kun mä näin sen, mä tiesin, että se oli toinen mies. Ja sanoi ensimmäiseksi sanoikseen, kuule isä, tiedäks mitä? Mä olen antanut elämäni Jeesukselle. Ja silloin meistäkin 2 tuli taas, ei kaukainen isä ja kaukainen poika, vaan 2 veljeä Kristuksessa. Ja se on kestänyt sen jälkeen, ja nyt sekin on valmistautumassa Jumalan valtakunnan työhön. Meillä on yhteys ja rakkaus. Ehkä mun elämäni kaikkein suurin hetki oli sitten seuraavana kesänä. Meillä oli lähettäjäpalaveri Riihimäellä. Ja Miika ensimmäistä kertaa kertoi julkisesti, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja Miika on monelle teistä tuttu. Se on jo 21 vuotta sitten käynyt täällä Oronmyllyn rinteillä, semmoisena alle 3-vuotiaana, mitä kaikki leiriläiset syötti. Ja se oli semmoinen lappu kaulassa, missä luki ruokkiminen kielletty. Ja se on näillä maisemilla kulkenut. Mutta kun Miika sitten kertoi, että mitä hän oli tapahtunut, niin yksi nainen kuulijakunnasta kysyi siltä, että mikä toi sut takaisin Jeesuksen tykö? Ja Miika silloin mietti hetken ja sanoi jotakin, joka sai mut itkemään. Hän sanoi, mut toi takaisin se, että mun vanhemmat rakasti mua ilman ehtoja. Mä itkin, kun mä sen kuulin kahdesta syystä. Siksi, että mä olin onnellinen ja siksi, että mä häpesin. Mä häpesin, kun mä tiesin, että se ei ollut totta. Mä olin ainakin 1 000 000 kertaa epäonnistunut. Ja mä olin taas menettänyt malttin ja joutunut pyytämään anteeksi. Mutta niiden 1 000 000 epäonnistumisten väliin oli mahtunut aina joku semmoinen valoisampi hetki. Ja se viesti oli mennyt perille. Ja ne muutamatkin väläykset rakkaudesta kertoivat, että rakkaus ei koskaan häviä. Minkä tähden mä olen tämän kertonut? Sen tähden, että kun me ollaan täällä kirkossa, että me ei lähdettäisi pois, sanotaan, että oli se taas yksi Jumalan palvelus, vaan jotta me lähdettäisiin täältä rakastamaan. Että me lähdettäisiin valloittamaan meidän maailmaa, meidän koteja, meidän työihmissuhteita, meidän naapurisuhteita. Me lähdettäisiin valloittamaan niitä uskon kautta Jeesuksen Kristuksen vastustamattomalla rakkaudella. Ja jos me tähän lähdetään, kuulkaa, niin täällä näillä maisemilla syntyy sellainen rakkauden vallankumous, josta joskus kirjoitetaan samalla tavalla kuin vanhoista suurista herätyksistä on kirjoitettu aikoina, jolloin Jumala käänsi tämän heimon ja tämän kansan kohtalon. Ja meillä on lupa uskoa siihen, että Jumala elää tänä päivänä ja hänen rakkautensa on vielä tänään voimassa. Rukoillaan. Ylistys ja kiitos sinulle, Herra, siitä, että sinä olet rakkaus. Ja kiitos siitä, että meille on annettu tämä rakkaus. Me rakastamme, sillä sinä olet ensin rakastanut meitä. Ja Herra, haluan rukoilla tässä kirkossa ja lähettyvillä olevien veljen ja sisarieni puolesta, että he avautuisivat, me kaikki avautuisimme sinun rakkaudellesi niin, että se rakkaus virtaisi meidän lävitsemme toisille ihmisille. Kiitos, että me voimme rakastaa, koska sinä olet ensin rakastanut meitä. Aamen.